Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Se on evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 21 jakeet 1-9. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasin tamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, että kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille: katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastajan aasilla työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan. Ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkuvat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi: Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Hoosianna korkeuksissa. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä päättyvä kuukausi tulee jäämään aikakirjoihin sellaisena kuin se jo muutenkin on tähän aikaan vuodesta. Synkän mustana ja lisäksi syvästi murheellisena. Sillä onhan sydämet täyttänyt säälimätön viha, lähettänyt omat tuhon opetuslapsensa kylvämään terroria ja kauhua Eurooppaan. Nämä ovat itsensä ja aikeensa salanneet ja odottaneet aina siihen asti, kunnes he laskivat omien suunnitelmiensa mukaisesti valloilleen kuoleman. Heidän tavoitteenaan oli tuottaa mahdollisimman paljon uhreja ja saada näkyvyyttä ja saada etua omalle asialleen, koska he uskovat väkivallan ja alistamisen olevan tie päämäärinsä saavuttamiseen. Ja lisäksi vielä Jumalansa tahto. Tuhoa, kuolemaa, hävitystä ja surua he saivat paljon aikaan. Ja sen johdosta monella taholla kysellään nyt pakosta ensi shokin jälkeen. Mistä tuo pahuus nousee? Miten tämä pahuus pääsi yllättämään meidät tällä tavoin? Kuinka sitä ei onnistuttu torjumaan? Minkä tähden tiedusteluviranomaiset eivät olleet sen aikeista selvillä? Ja epäonnistumisen hinta on nyt kaikkien nähtävissä. Tietämättömyys pahuuden suunnitelmista ja aikeista on tuhoisaa ja monin tavoin kohtalokasta silloin, kun pahuus pääsee toteutumaan. Mutta nyt me olemme tekemisissä vielä suunnattomasti tärkeämmän kysymyksen kanssa. Mitkä ovat seuraukset siitä, jos me emme ole tietoisia hyvyyden suunnitelmista ja hyvyyden teoista ja jäämme niistä osattomiksi? Hyvyyden. Moni kysyy, minkä, kenen hyvyyden? Yksinkertaisesti hänen, joka on itse täydellinen ja läpikotainen hyvyys. Hänen, jonka aseena eivät ole toiset ja itsensä tuhova pahuus ja julmuus, vaan toisten puolesta itsensä uhraava ja heidät pelastava rakkaus. Hänen, joka tuli Herran nimessä, hyvyyden, joka paljastaa ja ilmoittaa meille itsensä Jeesuksessa, kuninkaassa, joka on matkalla päämääräänsä. Meidän tekstimme kuvaa meille kuninkaan matkan, todellisen kuninkuusmatkan. Matteus kirjoittaa meille 2000 vuoden takaisesta kuninkuusmatkasta siitä, miten sen loppusuora kerran aukeni. Se on koko historian, kaikkien kuninkuusmatkojen kuninkuusmatka, sillä siinä on panoksena jokaisen ihmisen, meidän kaikkien ikuinen osa. Koko Jeesuksen julkisen toiminnan aikana tämä on ainoa hetki, jolloin hän salli ihmisten juhlia häntä kuninkaana. Jo aiemmin hänen ihmeittensä ja voimatekojensa ällistyttämät ihmiset olisivat halunneet tehdä hänet kuninkaaksi, mutta sellaiseksi kuninkaaksi, joka vastaa heidän käsityksiään ja heidän toiveitaan. Sellaiseksi kuninkaaksi, jonka kuninkuus on lopulta tästä maailmasta, tältä alhaalta. Mutta Jeesuksen kuninkuus ja valtakunta eivät kuitenkaan ole tästä maailmasta, ja sen tähden nuo kuninkaaksi tekoyritykset hän torjui. Hän ei sallinut vallantäyteyden täyttää itseään, sen hän oli hylännyt jo kutsumustaan ja tehtävänsä koskevissa kiusauksissa. Saatana tarjosi hänelle valtaa tässä maailmassa. Mutta hän ei suostunut käyttämään valtaansa saatanan tahtomalla tavalla omaksi edukseen. Ei, sillä Jeesus tuli tähän maailmaan täyttämään Jumalan suunnitelman ja tahdon, ei ihmisten. Sen takana on kuninkaallinen suunnitelma, joka on ollut olemassa jo ennen kuin tämä maailma luotiin. Se suunnitelma kattaa ja koskee meidät, mutta sen sisältö ei ole meidän määriteltävissämme. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessään tuosta suunnitelmasta näin, että se on Jumalan salainen kätketty viisaus, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulineet kirkkauden Herraa. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tämä suunnitelma on ikuisuudessa syntynyt. Ja sen pohjustus ennen sen täyttä toteutumista on tässä historiassa ottanut tuhansia vuosia. Jeesuksen Jerusalemin ratsastamisen taustalla on koko Jumalan ilmoitushistoria. Ja se, mitä se on pitänyt siihen mennessä sisällään, se tiivistyy nyt Jeesukseen. Ja tuo koko suunnitelma tulee hänessä, ratsastaen hiljaista tahtiansa. Jeesuksen saapuminen Jerusalemin juhlittuna kuninkaana nousee tuosta historiasta ja on Jumalan suunnitelman täyttymistä maailman historian tapahtumien keskellä. Israelin profeettojen kautta Jumala antoi kansalleen vuosisatojen aikana lupauksia, lukemattomia lupauksia pelastajasta, vapahtajasta, jonka hän lähettäisi, kun aika on täynnä. Messiaan. Niihin kuului profeetta Sakarian ennustus Messian tulosta yli 500 vuotta aikaisemmin. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Ja tuo hetki oli käsillä nyt. Kun Jeesuksen opetuslasten kädet avasivat aasin varsaa paikallaan pitävän köyden solmuja, niin siinä samalla aukenivat myöskin Jumalan ikiaikaiset suunnitelmat. Eli vihdoinkin koitti se hetki, jolloin Jeesus ei torjunut sitä, että hänet samastetaan julkisesti Messiaaseen. Tähän asti hän oli sitä välttänyt, jotta häntä ei pidettäisi maallisena ja poliittisena messiaana. Jeesus ei saapunut Jerusalemiin salaa yöllä. Hän teki sen mahdollisimman julkisesti päivän valossa, mutta ei sillä tavalla kuin antiikissa totuttiin kuninkaat vastaanottamaan ja näkemään ylväällä sotaratsulla. Hänellä oli vaatimaton, arkinen aasi, vieläpä varsa. Ja tämäkin osaltaan kertoo siitä, että hänen kuninkuutensa ei ole tästä maailmasta. Samalla Jeesuksen saapuminen merkitsi Daavidille profeetta Naatanin kautta tulleen lupauksen täyttymystä. Nimittäin Jumala oli luvannut Daavidille, että hänen sukunsa kuninkuus säilyy ikuisesti. Ja se oli kuitenkin katkenut jo yli 600 vuotta aiemmin. Mutta nyt kuningas Salomon tavoin, joka hänkin tuli Jerusalemin työjuhdalla ratsastain 1000 vuotta aiemmin, Jerusalemiin saapui Naatanin profeetian täyttäjä, Jumalan poika. Hän sai kuninkaallisen vastaanoton sillä paikalla, jolla pyhiinvaeltajat saavat matkansa lopussa näkyviin Jerusalemin ja sen temppelin. Ja jossa he tämän johdosta kohottavat riemuhuudon. Sillä paikalla nousi nyt riemuhuuto Jeesukselle. Opetuslapset, toiset pyhiinvaeltajat ja kaupungista paikalle saapuneet, jotka tervehtivät Jeesusta riemuhuudoin ja levittivät vaatteita tielle, he ylistivät Jeesusta hänen teoistaan. Sillä niissä Messiaan tunnusmerkit olivat täyttyneet yksi toisensa jälkeen. Kun sokeat olivat saaneet näkönsä, pitaalliset puhdistuneet, kun rammat kävelivät, kuurot kuulivat ja mykät puhuivat. Mutta keskeisin oli vielä tapahtumatta ja se oli edessäpäin. Messiaan tehtävä ei ollut lopussa vielä tähän astisten tekojen myötä. Ennustuksista ja lupauksista kaikista ratkaisevin odotti juuri täyttymystänsä. Ja ilman tätä huipentumaa millään muulla teolla tai tunnusmerkillä ei lopulta olisi ollut mitään pysyvää merkitystä. Vain hetkellinen apu joillekin ihmisille eikä mitään sen enempää. Mutta Jeesuksen saapumisen ehdoton syy oli, että hänestä kuului tulla nimi, jossa kaikki kansat saavat löytää pelastuksen. Juuri hänen nimessään Jumala valmistaisi avun jokaiselle, joka huutaa avuksi häntä. Jeesuksen tehtävästä ei voi saada täyttä kuvaa ottamatta huomioon sitä juutalaisuuden taustaa, josta käsin asiat asettuvat oikeisiin yhteyksiinsä. Israelin keskeisiin instituutioihin kuuluvat profeetta ja kuningasinstituutio ja kolmantena pappisinstituutio. Ja Jeesus on näiden kaikkien täyttymys, ne ovat esikuvia hänestä. Hän ei ole vain profeettojen ennustusten ja kuninkuuden täyttymys, vaan myöskin papillisuuden. Ja siihen liittyy se, että Jeesus ei tullut perustamaan rauhan valtakuntaansa vihollisen veren vuodatuksella, kuten jotkut toivovat. Hän tuli vuodattamaan verensä koko syntisen ihmiskunnan puolesta. Sen, joka luonnostaan on Jumalan vihollinen. Messian esikuviin kuuluvat myös lukemattomat uhrit ihmisten syntisyyden ja Jumalan lain rikkomisen tähden. Jumala oli antanut Mooseksen välityksellä Israelille lakinsa ja Jumala oli solminut sen kanssa liiton. Raamatun Jumala on liiton Jumala. Liitto on kahden osapuolen välinen sopimus. Ja se määrittelee osapuolten välisen suhteen. Siihen kuuluvat toisaalta lupaukset, velvoitteet, mutta myös sen rikkomisesta koituvat seuraukset. Israelille Jumalan laki oli valtava ylpeyden aihe. Se erotti heidät kaikista muista kansoista. Ja tuo liiton kulmakivi oli laki. Mutta kun syntinen, kun aivan epätäydellinen ihminen, sillä jokainen me olemme sellainen, joutuu tekemisiin aivan ehdotonta täydellisyyttä ja pyhyyttä edellyttävän lain kanssa, niin silloin ylpeyden aihe katoaa, koska laki paljastaa ihmisen tilan. Se osoittaa puutteet, se paljastaa virheet ja se myös langettaa tuomion. Nyt laki itsessään ei ole mikään mielivaltainen taikka keinotekoinen, vaan se pohjautuu Jumalan omaan pyhään olemukseen. Se on hänen tahtonsa ilmaus meidän elämäämme nähden. Jumalan laki on sitä paitsi sisäänrakennettu elämään, elämän kudokseen. Onhan Jumala elämän ja elämässä olevien lainalaisuuksien luoja. Se on elämän oma laki. Ja se rikkoja rikkoo siksi elämää ja viime kädessä elämän antajan Jumalan pyhää olemusta vastaan. Ja Jumalan pyhyys on sitä, että hän ei voi hyväksyä mitään syntiä tai mitään rikkomusta. Hänen pyhyytensä edellyttää niiden tuomitsemista. Mutta samalla Jumalan pyhyydessä myös ikuinen rakkaus, joka ei toivo yhdenkään syntisen kuolemaa. Hänen ja ihmiskunnan välinen ristiriita kärjistyy juuri tässä asiassa, eli hänen pyhyytensä ja rakkautensa sekä ihmisen syntisyyteen. Ja ongelma on siis siinä, että Jumala ei voi luopua sen vähempää pyhyydestään kuin rakkaudestaankaan. Miten Jumala voi pitää kiinni pyhyydestään, eli tuomita niin, että hänen rakkautensa myös toteutuu samalla? Miten Jumala voi rakastaa niin, että myös hänen pyhyytensä vaatimus täyttyy? Niin pian kun Ranska ja Venäjä ymmärsivät, että ketkä ovat surmanneet heidän kansalaisiaan, näiden kansojen johtajat määräsivät, että noita vihollisia on surmattava, heidät on hävitettävä. Siinä he pyrkivät tietysti estämään tuleviakin tekoja, mutta ennen muuta rankaisemaan ja kostamaan, ja se merkitsee vihollisen tuhoa. Jos meidän vihollisuutemme Jumalaan olisi vihollisuutta, joka ratkaistaan vain Jumalan pyhyyden kautta, se merkitsisi meidän kaikkien tuhoa. Vain Jumalan rakkauden kautta meillä on toivo. Mutta miten nämä molemmat voivat toteutua, pyhyys ja rakkaus? Juuri sitä tämä Jumalan ikuinen suunnitelma koskee. Se on sen suunnitelman ydin. Jumala voi tuomita ja tuomitsee ihmisen ja samalla hän voi armahtaa ja armahtaa ihmisen vain siten, että hän tulee itse ihmiseksi. Mooseksen lain mukaiset eläinuhrit temppelissä olivat vain ihmisen syntisyyden kätkemistä. Eivät ne olleet mitenkään ongelman ratkaisu. Kuten vanhan liiton uhrien tuli olla virheettömiä, myös Jeesuksen tuli olla virheetön. Vain virheetön. Vain virheetön saattaa ottaa kaikkien virheellisten rangaistuksen kantaakseen. Vain virheetön voi olla sijaisena heidän puolestaan. Ja kun näin tapahtui, niin se merkitsi samalla uutta liittoa, uuden liiton syntymistä, koska vanhan liiton ongelma oli ihmisen syntisyys ja siihen liitto kariutui. Sen tilalle tarvittiin toisenlainen liitto, sellainen, joka ei enää perustu syntisen ihmisen varaan. Ja sitä varten Jeesus tuli. Sitä varten hän sitten myöhemmin kiirastorstai-iltana asetti pääsiäisaterialla uuden liiton aterian, siunasi leivän, mursi sen hänen ruumiinsa ihmiskunnan edestä ja viinimaljan hänen verensä ihmiskunnan syntien sovitukseksi ja uuden liiton perustaksi. Nyt Jeesuksesta eteenpäin Jumalan ja ihmisen välinen suhde perustuu Jeesukseen. Hän on uuden liiton perusta. Hän on välimies ihmissuvun ja Jumalan välillä. Hän on todellinen valtakunnan sovittelija. Sillä ihmiskunta oli sovitettava Jumalan kanssa, koska pahuutemme tähden me kaikki olemme syyllisiä ja me kaikki olemme velassa hänen edessään. Ja sen tähden Jeesuksen oli käytävä ristillä. Se oli Jeesukselle selvää alun alkaen, mutta ei juutalaisille, ei edes hänen opetuslapsille, vaikka hän siitä kertoi. Mutta samalla tämä on seikka, joka on edelleen ihmisen kompastuskivi. Koska luonnollisessa tilassaan ihminen ei usko olevansa niin huono. Ja hänen asioitteensa Jumalaa edessä niin huonossa jamassa, että hän tarvitsisi Jeesusta. Ihmisen ymmärrykseen ei mitenkään mahdu ja sitä oikeastaan loukkaa se tapa, jolla Jumala on ilmoittanut itsensä ja toiminut meidän pelastumiseksemme. Jumala on valinnut alhaisuuden. Jumala on ottanut heikkouden muodon. Hän on suostunut kärsimykseen ja hän on uhrannut itsensä kuolemassa meidän edestä. Tämän ihmisjärjelle ja viisaudelle salatun tie Jumala valitsi. Ja siitä hän teki meille pelastuksen tien. Meidän pelastuksemme on sidoksissa Jeesukseen. Ja siksi meidän elämämme ratkaiseva kysymys on meidän suhteemme Jeesukseen. Koska meidän syntimme ovat täydellisesti sovitetut ja oikeudenmukaisuus on toteutunut, kun Jumala on pojassaan tuominut ja rankaissut koko maailman pahuuden, se on täytetty. Jäljellä on tuo suuri kysymys, että olemmeko me itse tästä osallisia? Olemmeko me todella kuulleet siitä hyvyydestä, mitä Jeesus puolestamme on tehnyt, ja olemmeko me vastaanottaneet tuon hyvyyden elämäämme? Kerran Jeesus tuli Jumalan päättämänä aikana tähän maailmaan meidän vuoksemme, mutta saako hän tulla meidän elämäämme, jotta hänen ansiostaan tulee meidän ansiomme? Saako hän tulla meille rauhaksi ja pelastukseksi, tulla tieksi iankaikkiseen elämään? Saako hän olla sitä omalla kohdallamme? Hänelle joka tapauksessa kuuluu ikuinen kuninkuus. Kerran hänen valtakuntansa koittaa kirkkaudessaan ja kunniassaan, kun hän saapuu. Pyydämmekö me, huudammeko me häntä avuksi tänään, kun vielä ei ole liian myöhäistä, kun vielä on armon aika ja kutsu kuuluu? Jos emme, niin silloin me jäämme osattomiksi Jumalan hyvyyden suunnitelmista ja hänen hyvyytensä teoista. Ja niiden menettäminen jättää meille vain tuomion ja kadotuksen. Mutta jos me käännymme hänen puoleensa, niin hän vastaa yhä tänäänkin. Ja silloin me olemme osalliset siitä ainoasta hyvyydestä, joka on täydellisesti voittanut synnin, kuoleman ja pahan vallan. Ja siitä me saamme häntä ylistää nyt ja iäisesti.